У місті відбувалися сепаратистські акції, мітинги за об'єднання з Росією, спроби створення Херсонської народної республіки. Ці спроби, говорить Юрій Одарченко, не були підтримані населенням Херсонщини. Сьогодні ж, вважає керівник ОДА, дії Росії поновилися. Їхня мета – підірвати довіру українського народу до державної влади і зірвати мобілізацію. Нагадаю, що раніше президент України Петро Порошенко висловився проти введення воєнного стану в Україні. І до міжнародних тем. Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного у порушенні режиму припинення вогню. Напруження в азербайджанському сепаратистському регіоні Нагірний Карабах зростає. Міністр оборони Вірменії Сейран Оканіян заявив, що спроби Азербайджану провести ескалацію напруги можуть спричинити війну. Він додав, що наразі немає причин для широкомасштабної військової операції. Тим часом міністр оборони Азербайджану заявив, що один їхній солдат, поранений під час сутичок на вихідні, помер. Кількість азербайджанських військових, які загинули під час операції, під час останніх днів зросла до 13. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую. З випуском новин була моя колега Тетяна Ярмощук. В ефірі передача «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
На сході України гинуть мирні жителі, так заявляють у місцевій владі Донецька. У свою чергу командування антитерористичної операції визначило три гуманітарні коридори для виходу цивільного населення з зони бойових дій. Втім, 100% гарантії безпеки під час пересування цими коридорами надавати не наважується ніхто. Становище там знає мій колега Дмитро Баркар. Він зараз із нами на зв'язку. Добрий вечір, Дмитре.
Доброго дня.
Дмитре, то я, що зараз чути про гуманітарні коридори? Як може населення залишити захоплені терористами території?
Загалом ситуацію можна так змалювати. Рада національної безпеки і оборони закликає населення Сходу України залишити захоплені терористами території. Заклик озвучив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, на цих територіях терористи грабують місцеве населення, викрадають людей та захоплюють приватні будівлі і транспорт. Водночас, за повідомленням агентства Reuters, лише уночі із 3 на 4 серпня у результаті АТО загинули 9 мирних жителів Донецької та Луганської областей. У свою чергу, перший заступник Донецького міського голови Костянтин Савинов заявив про 6 загиблих. У Донецьку цієї ночі не примінялася стрілянина, вибухом артилерійського снаряду була частково зруйнована будівля школи номер 101, а у інтернеті з'явилося відео, яке показує пожежу у цій школі, а також тіла 2 загиблих. Люди на цьому відео звинувачують українських військових та особисто президента Петра Порошенка. Пропоную послухати пряму мову.
Школи треба уничтожать, в них учаться діти, вони потім виростають і по Порошенка стріляти будуть. Тут учаться сепаратисти, їх приблизно з 6 до 14 років. Це, мабуть, Києву розвідка доложила.
Дмитре, так, а як із безпекою виходу з цих територій?
Як реагувати на заклики РНБО щодо виходу з цих територій, кожен має вирішувати самостійно. Про це наголошує координатор кол-центру громадської ініціативи «Восток СОС» Ольга Сергієва. За її словами, 100% гарантії безпеки немає і під час виїзду з зони АТО. За її словами, кілька днів тому у гуманітарному коридорі з Луганська спостерігалися обстріли цього так званого «зеленого коридору». І водночас вона повідомляє про те, що в останні 2 дні цих обстрілів вже не було. І все ж таки говорить про те, що ніхто не може надати 100% гарантії безпеки втікачам. І також у свою чергу командування антитерористичної операції назвало маршрути по коридорах для переселенців на Донбасі. Про це повідомляють на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук. Там визначають 3 таких коридори із Донецька Ленінським проспектом до об'їзної дороги, далі по трасі Донецько-Курахове через Мар'їнку, з Горлівки проспектом Леніна вулицями Маршала Жукова, Вітчизняна, Плеханова і далі по шосе Горлівки Дружківка через Дзержинськ, а також коридор з Луганська вулицями Радянська, 16-та лінія, Фрунзе, Шевченка, 7-та лінія, Комінтерну, далі по шосе Луганськ, Щастя через Металіст. Вогонь на відстані 200 метрів від зазначених коридорів припиняється з 10 години до 14 щодня, запевняють на сторінці прес-центру АТО. Водночас речник АТО Олексій Дмитрашківський у розмові з Радіо Свобода підтвердив функціонування лише двох маршрутів для переселенців. Він також наголосив, що українські силовики можуть гарантувати припинення вогню поблизу гуманітарних коридорів лише зі свого боку. Тим часом у «Восток-СОС» кажуть, що в останні дні більш безпечним є гуманітарний коридор із Луганська. Водночас Ольга Сергієва каже, що з боку влади відсутня координація дій вимушених переселенців, тому волонтери громадської ініціативи намагаються збирати інформацію про можливі шляхи виїзду з небезпечної зони та надавати її втікачам.
Один коридор працює в районі населеного пункту Металіст та населеного пункту Щастя. Інший в Маринівському районі село Дачне, що на Донеччині. По цим двом коридорам можуть люди виходити. З боку нашого ми гарантуємо безпеку на людям. З боку терористів ми не можемо цю безпеку, так як територія контрольована саме ними. Ми знаємо про те, що чинять перешкоди для виїзду людей.
Про це говорив речник АТО Олексій Дмитрашківський, так він змалював ситуацію у цих гуманітарних коридорах. А тепер давайте послухаємо, що говорить про участь в організації переміщення людей, про участь у цьому процесі влади.
На даний момент більше 80% обращення к нам – це просьба помощи з виїздом. Люди не знають, яким образом їм покинуть зону АТО, вони не знають, які місця, де збирають людей і вивозять, тому що якогось повномасштабного вивозу, евакуації держава у нас не робить.
Про це говорила координатор кол-центру громадської ініціативи «Восток-СОС» Ольга Сергієва. Також, за її словами, до цієї громадської ініціативи по допомогу звернулося вже близько 106 тисяч утікачів з Донбасу. Водночас, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, зону АТО залишило лише близько 50 тисяч осіб. Сергію?
Дякую, Дмитре. Дмитро Баркар у прямому ефірі про останні події навколо гуманітарних коридорів із зони антитерористичної операції. Ви слухайте передачу «Свобода сьогодні».
Деза. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления, прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російські засоби інформації повідомляють, що понад 400 українських військових попросили притулку в Росії, бо не хочуть більше воювати на боці України, яка своїх солдатів не підтримує. А ще російські ЗМІ перекручують слова російського ж опозиціонера, який говорить про ефективність санкцій Європи проти Росії. З черговими російськими дезінформаціями розбиралася Анна Шаманська.
Російські державні ЗМІ широко поширюють інформацію про те, що більше ніж 400 українських військових перетнули кордон України з Росією і попросили там притулок. Зокрема, сюжет про це зробив прокремлівський телеканал НТВ.
Итар ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ. 438 українських воєнних, то есть, получается, цілий батальйон попросили убежище в Росії і перейшли на російську територію.
Однак цю інформацію спростував прес-центр антитерористичної операції на сході України. За інформацією сторінки прес-центру на Фейсбук, військові були змушені відійти до пункту пропуску з Росією через інтенсивний обстріл важкої артилерії, мінометів, танків та БМ-21 «Град», як зі сторони угруповання «Луганська Народна Республіка», яке в Україні визнане терористичним, так і з боку Росії. Частина підрозділу сил АТО здійснювала вогневе прикриття своїх бойових побратимів та героїчно вела бій до останнього набою. Після закінчення боєприпасів вони підірвали залишки пошкодженої техніки і відійшли до пункту пропуску з Російською Федерацією, повідомляє прес-центр. Тим часом російські державні ЗМІ продовжують стверджувати, що нова хвиля санкцій США та ЄС проти Росії не завдає абсолютно ніякої шкоди. Це, за їхніми словами, визнають навіть представники опозиції. Зокрема, такої думки притримується російський мільйонер Євген Чичваркін, який з 2008 року проживає у Лондоні через, за його словами, політичне переслідування Росії. Про його інтерв'ю з американським телеканалом Bloomberg розповідає російський державний телеканал «Росія-1».
Удивительно, но о никчемности санкций заявляют даже те, кто всегда говорит Европе то, что она хочет услышать. Добиться похвали пытались, например, от беглого коммерсанта Евгения Чичваркина.
Чичваркін дійсно каже, що єдине, що може, на його думку, допомогти Україні, це введення миротворчих військ НАТО. Інші ж санкції не працюють. Однак у повній версії інтерв'ю Чичваркін пояснює, що санкції працюють, зокрема, проти російських державних діячів, а не проти чесних бізнесменів, які натомість почали вкладати більше грошей у іноземний бізнес, тому що вірять, що там їхні інвестиції будуть у безпеці. Цікаво, що на інтерв'ю Чичваркін прийшов у футболці, на якій українською мовою написано «Воля або смерть».
Анна Шаманська про чергові російські дезінформації. В ефірі передачі «Свобода сьогодні».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
Україна заборонить в'їзд 500 російським митцям, які підтримали анексію Криму та російське збройне втручання на Донбасі. Зробити такий крок обіцяють, зокрема, в українському МВС. Тим часом бойкот російських виконавців, які дозволяють собі антиукраїнські вислови, ініціюють також і українські митці, і прості громадяни. Але є й ті, хто не вважає заборону на в'їзд ефективним кроком. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна заборонить в'їзд російським митцям, які займають антиукраїнську позицію, написав у соцмережах радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, реагуючи на протести і бійку на концерті Ані Лорак в Одесі. Ми готуємо список щодо заборони в'їзду до України близько 500 російських діячів, які схвалили анексію Криму і розділ України. І я вважаю правильним не давати їм заробляти грошей на концертах та виступах в Україні, написав посадовець. Що ж до Ані Лорак, Геращенко не вважає її провину перед українським народом аж такою великою, щоби зривати її концерти. Сама ж Ані Лорак не коментує можливість бойкоту російських виконавців ні особисто, ні на своєму сайті. Раніше, 29 липня, віце-прем'єр-міністр Олександр Сич заявив про намір ініціювати введення персональних санкцій проти діячів російської культури, які займають антиукраїнську позицію. Доки українська влада вирішує, кому саме з російських акторів заборонити діяльність в Україні, українці ініціюють цей процес самі. Так, співак та продюсер Антін Мухарський ще в червні запропонував заборонити російський медійний продукт на законодавчому рівні. В ситуації з російськими митцями українці мали б діяти за законами воєнного часу та здорового глузду. Так прокоментував Радіо Свобода ініціативу заборонити в'їзд російським діячам культури український письменник та публіцист Юрій Макаров.
Йдеться не про якусь там мстивість, а про безпеку. Ми ж пам'ятаємо, що сталося в Одесі. Мені чисто так по-людськи здається трохи дивним брак гідності, здорового глузду відносно тих людей, які такі гастролі організовують. Бо, припустимо, якби сюди приїхав Макаревич чи Шевчук, то я би першим пішов би їх послухати і підтримати їхню позицію.
Ідею бойкоту російської музики, кіно та літератури підтримала низка українських співаків. Серед них і Леся Горова, яка пояснила свою позицію Радіо Свобода.
Пора заборонити в Україні вже не тільки в'їзд російських попсовиків, але взагалі російську попсу трохи відтіснити, і на українських каналах хочеться, щоб зазвучала українська музика. І зараз, напевно, для цього час, тому що ми вимагаємо від Європи санкції, від Америки санкції, але самі ми повинні також показувати протест.
Втім, є й інша точка зору. Співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вважає, що заборона на в'їзд в Україну російським діячам культури сприяє зростанню їхньої популярності. Про це він написав на своїй сторінці в соціальному мікроблозі Twitter. Прикметно, що в лютому цього року під час Євромайдану самому Вакарчукові хотіли заборонити співати в Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А що думають пересічні люди про те, чи варто російським митцям, які підтримують анексію Криму та дії сепаратистів на сході України, забороняти виступати в Україні і реалізовувати тут їхні творчі доробки? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на вулицях Києва.
в казну каждого билета больше сумму брать. Если люди готовы за это платить, если эти деньги идут в государство, то почему бы нет? Согласны платить эту сумму, то, в принципе, пусть выступают. Тут уже вопрос, насколько люди осознанно будут покупать эти билеты.
Мне кажется, что и народ поддерживает эту идею, адже навіть якщо країна не заборонить їм виступати тут, народ все одно не буде ходити.
Анексія Криму – це неправильно. Поэтому мой ответ – да, это надо запрещать им. И чем больше будет таких месседжей в разные сферы, в том числе и в культурной сфере, тем, я думаю, больше шансов, что это дойдет до русских граждан, которые сейчас дезинформированы.
Я вважаю, що потрібно, як можна радіти людям, які насправді не мають якоїсь гордості признати те, що дії їхнього президента неправомірні.
Думаю, що да, як ну така собі міра наказання, тому що вони підтримують те, що робиться зараз у Донецьку, Луганську. Це доцільно зараз в цих умовах дозволяти заробляти на наших людях в нашій країні.
Перебування в культурному просторі Росії несе воєнну загрозу. Про це відкрито говорять експерти. Небезпеку відчуває не лише Україна, але й країни Балтії, інші сусіди Росії. Як зменшити небезпеку від пропаганди, не позбавляючи своїх громадян спілкування з вищими здобутками російської культури? Це буде темою нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33. «Європа на зв'язку». Де закінчується російська культура і починається пропаганда?
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Далі в ній ви почуєте. У Росії на вимогу держави стирають із інтернету повідомлення про марш за федералізацію Сибіру.
А у Сибіру, знаєте, яке тепер найбільш популярне гасло? Досить годувати Москву.
Хватить кормити Москву.
На Близькому Сході поновилася воєнна операція Ізраїлю проти бойовиків у смузі Гази після короткого перемир'я. Європа відзначає сторіччя початку Першої світової.
Події в Україні свідчать про те, що нестабільність продовжує переслідувати наш континент.
В ефірі «Свобода сьогодні». Вже понад 17 російських засобів масової інформації отримали попередження від Роскомнагляду у зв'язку з публікаціями про інтерв'ю новосибірського художника Артема Лускутова щодо підготовки так званого «Маршу за федералізацію Сибіру», заявку на проведення якого 17 серпня подали організатори акції в міську адміністрацію російського Новосибірська. Рука російської державної установи дотяглася й до України. Український телеканал «1+1» під загрозою блокування доступу до російськомовної частини його сайту на території Росії був змушений зняти з нього повідомлення про новосибірський марш. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Група організації «Марш за федералізацію Сибіру» була заблокована в соцмережі ВКонтакті, а виданням, які про це писали, в Москві дали зрозуміти, що більше так робити не можна. Російський інтернет-ресурс «Незалежне бюро новин» розповсюдив копію розпорядження Роскомнагляду до заблокованого раніше ресурсу «Грані.ру» за нібито факт публікації в інтернеті матеріалу про сибірський марш, що, на думку Роскомнагляду, є публічним закликом до зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Це підтвердив представник відомства Вадим Ампелонський в інтерв'ю виданню «Комерсант». Повідомлення від Генпрокуратури отримує портал «Слон.ру», після чого інтерв'ю з новосибірським активістом Артемом Лоскутовим, який закликав провести марш за федералізацію Сибіру, з сайту прибрали. Активіст-художник з Новосибірська в цьому інтерв'ю в тому числі сказав, що організатори акції діють згідно із законом і в своєму бажанні вимагати більшої незалежності Сибіру від Москви ознак сепаратизму не бачать. Відомий московський аналітик, експерт Андрій Піонтковський сказав Радіо Свобода, що у Москві дуже злякалися запланованого 17 серпня маршу за федералізацію Сибіру, Новосибірську.
Совершенно драконівські міри там.
Задіяні дуже драконівські заходи. Винесли попередження 17 засобам масової інформації Росії, включно з такими, як «Солідний комерсант», телеканал «Дощ» і іншим. Так, у Росії злякалися цього дуже серйозно.
Да, испугались очень серьезно.
Андрій Піонтковський також вважає, що заборони таких акцій Москви лише демонструють те, що Путін своїми діями на розпалювання сепаратизму в Україні сам вистрілив собі в ногу.
17 августа, це воскресіння.
Акція призначена на 17 серпня, це неділя. Тепер ясно, що акцію не дозволять. Але це дуже серйозного удару Путін завдав сам по собі, як кажуть англійці, вистрілив собі в ногу. Сьогодні на «Ехо Москви» великий матеріал Венедиктова. Він якраз цю ситуацію розбирає. Він дуже різко критикує владу Росії, що вона по-дурному зробила з ідеєю федералізації в Україні, що вона розбудила ті ж самі настрої в Росії. Події в Україні це підштовхують. Чому може бути донецький сепаратизм? І якщо це добре, то чому його не може бути у Росії, у Сибіру? Нам же спочатку пояснювали, що сепаратизм це погано. Коли був сепаратизм у Чечні, де ми десятки тисяч людей вбивали за це, а у Сибіру, знаєте, яке тепер найбільш популярне гасло? Досить годувати Москву.
Хватить кормити Москву.
Російський опозиційний політик Борис Німцов заявив нещодавно, що Кремль гарячково бореться із зростанням сепаратизму в Росії і вважає це реакцією росіян на події в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ізраїль завершив сьогодні своє 7-годинне припинення вогню у смузі Гази, яке він оголошував із гуманітарних міркувань. Як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу, воєнна кампанія поновлюється і триватиме доти, доки до Ізраїлю не буде повернений спокій. Припинення вогню, щоправда, було відносне. Радикальне палестинське угруповання Хамас заявляло, що не підтримає його, а Ізраїль попереджав, що і протягом 7 годин перемир'я відповідатиме на напади. Палестинці повідомили, що протягом перемир'я Ізраїль обстріляв один із таборів біженців у місті Газа, внаслідок чого загинула дитина і були поранені 29 людей. Ізраїльські військові заявили у відповідь, що не обстрілювали того табору, і додали, що натомість бойовики Хамасу знову обстріляли ракетами ізраїльську територію. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман, виступаючи сьогодні на засіданні Комітету Кнесету з закордонних справ і оборони, наголосив, що його країна не має наміру залежати у своїх діях від дій хамасівців. Невизначена ситуація, невизначеність вибору не розглядається, бо в такому разі Хамасові залишається ініціатива, коли відкривати вогонь і як роздмухувати полум'я. А нам лишається тільки відповідати. Нормальна розвинена держава не може поводитися відповідно до рішень терористичного угруповання, порушувати чи не порушувати спокій. Заявив міністр Авігдор Ліберман. Одностороннє припинення вогню Ізраїль проголосив по тому, як учора світ охопило засудження чергового влучання в будівлю школи ООН у смузі Гази, внаслідок чого знову були жертви. 10 людей загинуло в цій будівлі, де знайшли притулок цивільні втікачі від бойових дій. Цей обстріл різко засудив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун як кричущу аморальність і злочинний акт. Він закликав притягти до відповідальності винних у цьому грубому порушенні міжнародного гуманітарного права. Також різко скритикували цей обстріл у США. Ізраїль підтвердив, що дійсно обстрілював ціль біля тієї школи. 3 бойовиків зі спорідненого з Хамасом угруповання «Ісламський джигад», які якраз проїжджали поруч на мотоциклі. Речник уряду Марк Регев наголосив, що коли бойовики перетворюють околиці шкіл на зону війни, відповідальність за жертви лягає на них. Це був уже 3-й обстріл будівель шкіл ООН у смузі Гази, що призвів до жертв у перебігу 28-денного наразі конфлікту між Ізраїлем і палестинським радикальним збройним угрупованням Хамас та його спільниками. У комплексах будівель установ ООН у смузі Гази нині знайшли притулок близько 270 тисяч цивільних палестинців. За час конфлікту загинули понад 1800 палестинців, переважно цивільних, і 67 ізраїльтян, 64 військових і 3 цивільних. В ефірі передача «Свобода сьогодні». Європа відзначає цими днями 100-річчя початку Першої світової війни. Ця нагода зібрала в бельгійському місті Л'єжі десятки державних лідерів та міністрів із країн-учасниць тих кривавих подій. Водночас ці урочистості стали й нагодою для того, щоб нагадати, що конфлікти тривають, зокрема зовсім поруч із співдружністю європейських держав, тобто в Україні. У Л'єжі побував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
У місті Л'єж на церемонії, присвяченій початку Першої світової війни, глави багатьох держав звернули увагу на необхідність припинення конфліктів сьогодення, зокрема насилля на сході України. Французький президент Франсуа Оланд у своєму виступі згадав про численні конфлікти, що тривають у всьому світі, зокрема в Україні, Лівані, Іраку, Сирії та в смузі Гази. Залишатися нейтральними сьогодні не можна, коли поруч з Євросоюзом народ бореться за свої права і територіальну цілісність. Зауважив він.
Тому і постало зобов'язання діяти, і саме Європейський Союз має взяти на себе цю відповідальність разом з Організацією Об'єднаних Націй. Сьогоднішні відзначення 100-річчя від початку Першої світової війни мають для цього стати сигналом.
Додав французький лідер. Цього дня рівно 100 років тому німецький посол передав декларацію про оголошення війни Франції. Незважаючи на нейтралітет Бельгії, німецькі війська почали вторгнення на її територію. Британія теж вступає у війну з Німеччиною. Тут, на Західному фронті, починаються воєнні дії в добре укріпленому місті Л'єж, який охороняється гарнізоном із 40 тисяч осіб. Німці не очікували такого потужного опору. Тим часом Чорногорія оголошує війну Австро-Угорщині, Австро-Угорщина – Росії, Сербія – Німеччині. Криза погіршувалася щодня. Світ опинився на межі катастрофи Першої світової війни. Серед сьогоднішніх учасників вшанування роковин Першої світової війни були і німецький президент Йоахім Гаук, король та королева Бельгії, Британію представляли принц Вільям і його дружина Кейт. Нестабільність продовжує переслідувати наш континент, зазначив у своєму виступі принц Вільям.
Події в Україні свідчать про те, що нестабільність продовжує переслідувати наш континент. Мир, яким ми тут всі насолоджуємося як союзники та партнери, не означає тільки припинення кровопролиття. Він має значно глибше значення. Те, що тут всі нині разом, президенти Німеччини, Австрії, інші нації, що були ворогами, це доказ потужності примирення.
Заявив принц Вільям.
Це був репортаж Віталія Єреміці, і це все у «Свободі сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. Мені допомагала Ангеліна Кренців за режисерським пультом. На все добре. Далі в ефірі «Європа на зв'язку» після випуску.